Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokililelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokililelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Kombo ya Ekolo Congo Démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti.
RDC ezali pays ezali respecter les droits de l'homme te. Sikoyo aboyi pour que RDC kotela makambo la droite.
Na ingumba Goma, baibo kolongono bwanzoto mpe minganga ba kibisi baimboka kusalela mpe komela mai malak Kivu.
Na ville de Goma mai ezalaka te, batu bakendaka ne na lak kozwa mai po bamela ba utiliser yango na ndako. L'état congolais aza na obligation ya koprotéger population.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi politiki ya Ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Thomas Luaka Losenjola wuto Kinshasa. Akolobela biso twakobetela biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Etikali lelo mikolo ntukumi bale na nsambo kino tukuma na maponami ma mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Nzo kande Joe Biden mokonzi oyo azalina isika asakoli ete azongisi nsima mobembo asengila kiko sala na Almanyo mpe na Angola lokola uragan. Tomo pepe makasi mibengami Milton ezali kopusa pene na ekolo na ye. Mokambi atali mambi ima nsango na ndako ya ndako ya Bokonzi to Maison Blanche Karine Jean-Pierre a Sakoli et Joe Biden alingi akamba mabongisi mpe eyano na ouragan Milton na kobakisa na eyano eye ezali kokoba kopesama na mbeba ya eye ouragan mosusu ebengamaki Hélène Ewuti kosala mposo moleki na sud-est ya ekolo. Nzokande bakonzi ba eta ya Floride bazali kokoba kobe tambela makasi mpo ete bavandi balongwa bisika babango na bobangi eta bobangi ete uragan Milton esala mbeba makasi soki botikali bokukufa ekebisi bakonzi. Mopepe Hélène esilaki ebebisaki biloko mingi mpe ebomaki bato mikolo zomi mileki. Pene na babundi ya kala toba ex-combatant na motango nkama mitano mpe zomi ba zongi samaki na bisika babango ya kovanda na teritwari ya Beni mpe ya Lubero na Nord Kivu na basanza Libwa. Motomolo ya isika eye ya misala ya butiki mandoki mpe bo zongi sami bo civili to PDDRCS ya Beni Omar Kavota nde apesi motango yango lobi loleki na bapandi sango. Omar Kavota asengi peli susu na amangomba ya basimba mandoki e basusu bazelate kokende komitika bango moko. Pene na bato milion moko batika bisika bia bango bavandaka mpo na bitumba na ekolo Congo Demokratiki elobi o komisere ya mambi ma makoki ma bomoto ya ONU. Volker Turk apesaki maloba mango lobi loleki na Genève na Suisse na bapanzi sango. Asakolaki ete ekolo Congo Demokratiki ezali kobebisa ma mokolo na mokolo pe abwaki mbela ete motango mwa bato baye bazali kokufa kufa Mobakisami, Mobakisami wuto bakonzi ba ekolo eye ba longola ki hibo telemisi ya bitumba ya liwa ya itumbu ya liwa motomolo ya maye matali makoki mabomoto na onu asalaki mobembo na ekolo Kongo Demokratiki na sanza ya minei atatolaki ete akutaki liboke lisangisa ba bomati bo bitumba mpe mobulu boweleli ya bayi etuka eye ya Afrika pe ya bayi molongo ya ba kompani minene mpe botau ya leta de droit to ya bakondi ya bokondi ya mibeko nyonso wana ntango mbana mboka bazali na bwale wuto mibu mingi mpenza ya bitumba e bakisaki Voltaire Turc motomolo ya mambi mama koki mabomoto abeta kisete ete e singeli na lotomo nyonso kusuki sa bitumba na monile ya RDC baye bazali na mpasi ya bitumba mpe ya boniatami ya makoki mabomoto babango mpe ya ntomo ya molongo mpo na lisungi bazali se ko bakisama e kebisaki Voltaire Turc kolanda ONU wuto libandela ali ya sanza ya motoba ya 2023 kino suka ya sanza ya mitano ya 2024 85% ya mbeba mpe boniatami ya makoki mabomoto boye bosalami na mboka eye bozwaki esika na bituka biye bisimbami na bitumba na monyele mangomba ma bisimba simba mandoki nde bazali na mukumba ya 61% na yango lokola mpe ya bobomi ba civili mpe bobebisi biloko ya biloko bia bo civili lokola mapital mapitalo pe bitelo Balongani ya bakonzi ba bikolo biike bia Afrika mpe ya molongo bazali na likita lia mbala ya mitano ya basi bakambi to forum de femmes leaders eye ezali ko salema luto lobi loleki na Bujumbura na Burundi Denise Nyakero Tshisekedi molongani ya president Félix Tshisekedi ya RDC pe azali kuna lokola mpe baninga baye zita nyangwe oligui ngbema mwasi ya mokondi ya Gabon na Tamara Vusik ya Serbie molongani ya mokondi ya Burundi mpe azali kuna basi baike baye bazali mpe na bukambi misalamike bazali kuna likita liango lizali kotala makambo lokola makasi maye masengeli kosalama mpo na bokoli ya bana malamu kati na yango bobateli bana wuta mbotama yango elingi koloba kokomisa bango na eta civil ko pesa bango lisalisi lia bokolongono ya malamu lokola kolendisa ba mama komelisa bango mabele mpe kopesa bango mangwele mpe kopesa nzela ya kokendekelasi uta mibu mibale miayambo mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye nde afungulaki misalami ye misengelaki kosuka lelo Parquet général ya Goma et Kangaki Lobi makambu mokambi ya division ya transport pe voie ya communication na mokambi ya direction générale ya migration ya Minova na Sud Kivu sima na likama ya Bozindi ya Masua MV merveille de Dieu mposo moleki na lac Kivu pene na Goma bo kangami bo bango bo salami sima na likita vice premier ministre pe ministre ya Nte Jacques Chavani a kambaki lobi na ingumba mokondi ya Nord Kivu epai a komaki kinosika nzoto ya bawei ntuku misato na minei nde ezwami na mai ya lac Kivu Na Congo Central bo tamboli ya bana ya kelasi bo betamaki masasi mpe bo panzamaki na matadi na nzela ya liyebisi lyoko ya lobi loleki na pokwa gouverneur ya etuka ya Congo Central grâce Kwanga Maswangi Bilolo a telemelaki likama yango mpe apamelaki ezaleli ebe e ye ba ya pulusu ba ye ba betaki masasi na bana ya kelasi na ntina ya bolongoli boutique Musala ya batangisi moto ya yambo ya ituka e asengaki ete bitumbu bipesama na bapulusu baiba basalaki mbeba ya ndenge wana Israel ezali kokoba na bobeti ba bombi na ngambo ya Hezbollah na sudi ya Liban. Israel esakolaki lelo ete eyesaki molayi bitumbu ya mabele sima ya kobakisa basoda mpe kobenga bavandi kokima zone kotiere na bosepeli anniversaire lobilodeki ya bobomi na Hamas na bobundisi territoire ya ekolo Israel. Ministre ya yambo Benyamin Netanyahu alakaki kokoba bitumba kino alongola ba Hezbollah ya ekolo Liban. Ti alonga ba Hezbollah ya ekolo Liban mpe na bobundisi lingomba islamiste ya Palestine bango banso babale ba pesami maboko na ekolo Iran. Ministre ya bobateli ekolo ya Israel Yoav Galan alobaki lelo ete Hezbollah ezalaki kobanda lelo lingomba mobomi mpe mobebisi sima ya bitumba makasi ya Israel biye bikanelaki. Milton ekomi kobongwa na mopepe makasi pene na Floride. Mopepe makasi na kombo ya Milton ezalaki kotambola lobi oleki na ndenge ya kusakanate na Golf ya Mexique na nzela ya Floride na bokaneli ete ekoma mopepe makasi esakoli misala ya ekolo Amerika mpo na botali mipepe makasi to ouragan NHC. Bokomi ya Milton ezali lelo lokola mopepe ya yambo e yingeli na kati ya buwela nzinga nzinga ya lisalisi ya federal oye ememaki baye ba zindisa maki sima ya buleki na bupandi nyonso na sud-est ya États-Unis eliki bongo mposo yoko. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Kombo ya ekolo Congo démocratique mpona kokamba Conseil des droits de l'homme ya Nations Unies ezali kotelemelama na baike ya lingomba ya société civile mpe opposition baye balakisi ete démocratie ekiti. Ministre ya Mambi Mabomoto na ngambo na ye alobi ekozala nde libaku mpona kobongisa lisusu maye matali Bomoto na ekolo Congo démocratique. Nathalie Sekabouro.
Mapona mipuna ebonga ya kokamba Conseil de droit de l'homme ya ONU makosa le mamposo moye na Genève na Suisse. Kinshasa ezali na elikia ya kosungama na bikolo bi Afrika mpe bikolo misusu. Kolanda ministre ya ekolo Congo démocratique ya makoki ba momoto Chantal Chambo, mapona mima ye mazali libaku mpona RDC mpona kobongisa makambo matali makoki ma momoto mpe kotombola lokumu ya mboka. Tolanda ye.
La RDC pourrait utiliser cette place au Conseil pour démontrer son engagement à améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire. C'est là un intérêt des efforts pour lutter contre les violations des droits de l'homme, protéger les populations de l'Afrique et d'autres droits civils politiques et sociaux. Ce qui dit cela ne veut kozala membre alité Congo ekuka kobima na bokanga mpe yango ezali sembote kozala moko na bayi conseil ya sécurité ya ONU ezali libaku monene ya kosala ete mongongo na yango moyo kama
grande opportunité pour faire entendre sa voix aussi
mangomba masusu makoki ba momoto mangope malaki siete ekoza malamu soki RDC ezui libakuli ye mpo ekozala liteya na maimatali botosi ya makoki ba momoto. Tozoki malubama Elodita Muzinda moko na bayi ngomba asbel dignité humaine.
Nous parlons là des Nations Unies. Si nous sommes responsabilisés et au niveau des droits de l'homme et au niveau du Conseil de sécurité, moi je suis d'avis que cela va pousser davantage la conscience individuelle appelle les mêmes collectifs des Congolais à ce que nous soyons un peuple digne. C'est là où le pays doit être aussi à même de nous représenter dans des telles assises. Nous devons trouver des personnes qu'il faut et qui vont nous défendre convenablement.
Fondation Bill Clinton pour la paix et Pessi Makanisi Mosusu na Mokanda Ebimisi, Mabongisi Maye, Masengi et RDC et Pona Mate, Lokola Moko, Nabaye Conseil à droit de l'homme, Pona Maye Malobami, Lokola Misala Miyamobulu ya Makasimpe, Kobuka Makoki, Bamoboto. Teo Kamokambi ya Fondation Bill Clinton pour la paix Emmanuel Koleadou.
Bi RDC, Ezale, pays, Ezale respecter les droits de l'homme T. Sikoyo a boyi pour que RDC kotra le makambo la droite na lobby que le RDC ezali dita aluba respect des droits de l'homme kasi ezali kokesan ngote oui ezali ba les arrestations arbitraires ba enlèvement ba emprisonnement illégaux ba torture physique et moulin nyosuana aloki ki RDC ezali pays na respecter les droits humanité
ezali mbala ya liboso tete ekolo Congo démocratique et pesa nkombo na yango pour les bonga ya kokamba conseil ya makoki mamomoto ya ONU na 2017 mpe et pesa ka Nathalie Sekabuoro Simorabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Goma bayi bokolongono bwa nzoto mpe minganga ba kibisi bayi mboka kosalela mpe komela mai malakivu pambate nzoto ya baye ba bungisaki bomoi bwa bango na bozindisami bwa masua mposo moleki ezali kinosika na mai fiston ise mwami.
Sima na bozindami bwa masua na Lakivu poso moleki bayi ngumba Goma bazali kokoba kosalela mai mana malakivu atako kinosika nzoto mingi ya baweyi na likama lina ezali na kati ya mai mana Feli Mushamuka azali moko na bateki mai atalisa biso ete azali kokoba kotoka mai malak mpe kotekela bayi mboka na tinete ayeba kozwa mosolo moke mpona lisungili ya libota lya ye tuyoka Feli Mushamuka awa
tunashota tusa vile ka
tuzali kutoka mai ya lake lokola na mesano sima na yango ukiendaka kuteka mai mana na kartindike oyebi bato basomba kampe balambela kayango mpe komela ngana sengi bakonzi balandela likambolie batiki biso esengeli bapesa biso mino mtope kisi yako petula mai pamba te toyebi ete mai mazali penza mbindo makasi baimbo kabayike baye bazali nzinga nzinga na Lakivu ongamu na bango balimbo la biso ete bamesana kosala mai mana malak mpe babwaki mbela na bakonzi mpo ete bazwa mokano mosengeli na tina yako batela bango na bokono bukoki kobimela na bosaleli bwa mai mana mambindo. Musa Zialiro azali movandi ya ngumba Goma apesa kibiso makanisi maye
epi batu mosusu bazana fin fond ya Lakivu tozo mitu na ba question pona nini gouvernement na biso bakonzi ya mboka bazo protéger population te population ezo mela mai ya Lakivu parce que il faut le dire que na ville de Goma mai ezalaka te batu bakendaka ne na lac kozwa mai po ba mela ba utiliser yango na nda l'État congolais azana obligation ya ko protéger population kotia ba kisi na maiwana ko utiliser ba service pour que population ezala réellement protégée.
Nzokande docteur Merve Mbula akebisi ba imbuka kosala la maimana mambindo pamba te bokono mingi bokoki ko utila na maimana maloba ma docteur Merve Mbula.
L'eau du lac n'est pas l'eau à utiliser à l'immédiat et cette eau n'est pas potable.
Mai maibale opi malakivu mazali penza ya kusali la te pamba te mai mana mazali ya mbindo mai mana makoki kumema bokono mingi loko la pulupulu ipa ya bana bake mpe mikolo ekoki pe kupesa kolera pe fievre tope tifoida na sengi baimbo kabanso bayi balikambolie mpe bokono bosusu bwa ndenge na ndenge bokoki kobimela na bosaleli bwa mai mambindo ezali malamu te kumela mai malak kolambela mango mpe ezali mabe.
Maboire, il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas utiliser ça au niveau de la cuisine.
Nengumba Goma, Bayimbuka, Basela mingi mai malaki vu, wuta masuwa mazindaki imposo moleki, Bayimbuka bazali kokoba, kosaila mai mana, mambindo kasi, bazali kosenga na mula matari, ozo mokano mwemo sengeli, natina kupetu la mai maye, mazali kumilama, pamba te, bokono mingi, boko kiko beta Bayimbuka, na kosaila mai, mambindo, ekebisi minganga. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemami, pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na lina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sula na moi politiki ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Thomas Luaka Lo Saint-Jola auto Kinshasa. Akobete la biso lisolo ya bokutani ya bayi politiki Antoine Gizenga pe Laurent Désiré Kabila. Tolanda. Mbote na yo ndeko Toma Luaka esika uzwami na ekolo Kongo Demokratiki na ngonga e.
Mbote mingi ndeko se ndeko Bulamba.
Matondo mingi pona ngonga yo zwi pona kusulana lolaka la Amerika. To moni yo zali moto tangaka mingi yo kumakape mingi uye kubi kusala biluki luki koluka kusala barecheche pona kupesa bato mayele. To moni yo moni si biso lisolo o batebele bayeba kite. Chance tolibaku oyoyo mze Laurent Désiré Kabila akutanaka na yango ya kozwa bourse ya Antoine Gizenga ezali pe moko ya moto monene ya politique na ekolo Congo Démocratique pe ya son âme pe l'âme aussi ya mze Laurent Désiré Kabila mais ya mbuto kota vraiment na bozilo ya masolo ndeko Toma Luaka na lingi o se presente yo moko na miso batu bazali kolanda lolaka la Amerika na ngonga oyo bayeba ndeko Toma Luaka azali nani.
Merci mingi ndeko, ngai nazali avoka awa na baro ya Kinshasa Gombe, nazali pe musali politike, na mibu o iti koleka, nazali ki prezidat ya Assemblée Nationale awa na mbonga rabiso Congo, pe vice-premier ministre na gouvernement awa na Congo, donc voilà un peu ba fonction o nga na okipa na mboka oyo.
Yamboki.
Pe député national ya nasali mande bele.
Ah, matondo mingi. Yambo teto kende makasi tomoni mikolo yo ozali vrema na politique active te ozali libanda to ozaka kako observe.
Non, nazali kaka na politique me omoni mibeko ya mboka na biso epesi obligation. Na ba parti politique nyonso pona ko education civique ya population. Mais si ko ba parti politique na biso mingi basala ka devoir wana te ya ko éduquer population yango wana lobi na zona no mwangonga na pesa contribution na na éducation civique ya population na ko yebisaka bango esika to uti et puis esika to zali.
Ah ezali malamu mingi yango pa ibiso vraiment to zuli baku ya ko kuta nayo ya komona kitende ko to malwa ka yebi makambe bele pona o itali mboka ya ekolo Congo Démocratique to kuta nina libaku to nito lobela siko yo po masolo ezali bele mais le to batali solo oyo ya bokutani ya Laurent Désiré Kabila na Antoine Gizenga na yebite soko na buku nini toko zwa ba information yango me yo yebisa biso yango me kako betela biso na lisolo e bandaki ndenge nini Antoine Gizenga a kutana na Laurent Désiré Kabila.
Merci mingi ndeko pona ko comprendre na kote sa mo introduction.
Okay.
Ba mindele ba ni ba kende ba pesa biso indépendance ba lobi fo ba organiser ba election na mai 1960 ba election salami parti ya Lumumba e bimi parti ya Liboso avec 41 députés sur 137 députés siègent dans le Parlement, le Mumba du 41. Parti Ami Balé, Ezali Antoine Gizenga, Abimina 13 députés. Parti Mekombo Nango PSA. Donc voilà comment le Mumba comme Premier ministre, Gizenga vice-premier ministre. Moi et l'équipe Boye, président Mboka Babeba Nina Premier ministre. Donc à savoir Babeba Nina Premier ministre Lumumba, à Longoli Lumumba, Lumumba Lobina Longwete, Mboka Kotina Moi Confusion, 14 septembre 1960, Mobutu Asali. Coup d'état naé à l'obin avant d'ici bami continuer sur un mot kaoyo basra le sous-politique c'est donc président de la république na premier ministre Antoine Gizenga vice premier ministre a dimi décision en athée et en moi à longue Kinshasa à Kena Kisangani a reconstitué gouvernement à Lumumba Kuna donc gouvernement à Lumumba comme na Kisangani si koyo na Katanga pe 11 jours après indépendance na biso donc le 11 juillet gouverneur à Katanga Moïse Tshombe a kati province na l'obin à longue Congo donc a sali sécession mais katange mususu ba sepeli na makanisi wana ya chombete babandi kubundisa ye association na bango zali balubakat le baluba du katanga president ya ligue des jeunes ya balubakat ezali garçon moko zali na 19 ans babengi Laurent Kabila na 61 Laurent Kabila akokene na Kisangani esika mokonzi zali Antoine Gizenga. Antoine Gizenga azu ba bourse e uti na bamboko ebaneko soutenir ye URSS Yougoslavie Allemagne de l'Est aponi quelques bilenge o apesi bango bourse wana bakende kotanga yango wana na 61 aponi Laurent Désiré Kabila apesi ye bourse akende kotanga na URSS pe na Yougoslavie wana premier contact na bango ndenge nini Gizenga apesi Laurent Désiré Kabila bourse na 1961 na Kisangani
atuke zali lisolo oyo peut-être batupe ebele bayebite donc vocation politique ya Laurent Désiré Kabila et kola ki makasi na lisalisi wana ya Antoine Gizenga.
Exactement. Yango akeko yeko la kotanga ba classe ya politique marxisme léninisme na URSS na Yougoslavie et kembisi epe kote ya politique.
Et suka kindenge nini tangu asilisa ki formation azonga ki mbala moko na mboka asaki politique to ndenge nini?
Azonga ki na mboka azongi na Kisangani epa Gizenga et puis Gizenga azongi sie na Katanga esika zako kende kobundisa secession katangaise. Wana chapitre ya liboso. Chapitre ya mibale Antoine Gizenga na 1961 réconciliation salami babenga kana conclave ya Lovanium ba député bakutani ba libotika mobulu wana Gizenga yaka tosala gouvernement sika ba député ba poli na 1961 na mwa août je pense premier ministre sika kombo na ye Cyril Adula ba poli pe vice premier ministre Antoine Gizenga yangwana Antoine Gizenga uti Kisangani aya wana Kinshasa akomi vice premier ministre ya Cyril Adula bo ekoleka kaka quelques mois boye ba bebani Cyril Adula na Gizenga babebani Gizenga zongi lisusa na Kisangani kuna na 1962 bakangi Gizenga baene na prison awa na province ya Bakongo na prison babengi Bulapemba. Donc bakangi Gizenga na 62 na 64 Laurent Désiré Kabila na Gaston Soumialo babandi rebellion kuna na est revendication na bango moko l'une des revendications ezali libération ya Antoine Gizenga oyo ezali na Bulapemba. Wanande Kabila zako sala rebellion na est oyo baweka rebellion ya basimba ya bamaimai batu babandi yango ezali Gaston Soumialo na Laurent Désiré Kabila na 1964 nde etape na bango ya mibale wana tango basali bitumba wana et puis Moïse Tshombe azongi awa na 64 akomi premier ministre a recruté ba mercenaire bake babundisi ba rebellion ya 64 esili na mwa ya novembre Laurent Désiré Kabila a continue kaka na sud Kivu na akeko sala maki na ye Gizenga sikoyo tango abimi na prison na 1964 asali palu 65 Mobutu asali coup d'état Mobutu a proposé Gizenga a travaillé na ye Gizenga boyi Mobutu a bandi dictature a interdire l'activité politique pendant 5 ans Gizenga lobi awa moyenne a évolué zate na komi ya insécurité na 65-66 wana na mwaya février le 19 février 1966 Antoine Gizenga a katisi na butu na fleuve ake na Brazzaville nde Antoine Gizenga akei na exil me na exil wana akoumela tukoya ko retrouve ye na 1973-74 Antoine Gizenga ake kolanda Laurent Désiré Kabila na makina ya ewa bora kuna na sud Kivu Antoine Gizenga kosala na kanisi 5 mois na maki ya Laurent Désiré Kabila na 1973-1974 et puis akolongwana au continue ko évoluer na ye et puis na ndenge Kabila 96-97 akoya ko zo pouvoir awa na Kinshasa.
Ah izali bongo donc tango ya ko créer Palu Antoine Gizenga a créé kengo après ko uta na bokutani ya suka wana na sud Kivu quelques mois lekisaki na Laurent Désiré Kabila
non, na maki. Non Palu est salami na 64 tango babimisi na prison Moïse Tshombe comme premier ministre abimisi Gizenga na prison na Bulapemba na 64 le 22 août nde Palu est salami wana Kinshasa.
Ah ok, tomoni yango tomoni Laurent Désiré Kabila continue ki komba wana ti memaki ye ayisa quand même maki ya ewa bura wana makasi ti suka na yango pe aya kuzwa bokonzi na ekolo Congo démocratique kasi toya komona pe que Laurent Désiré Kabila mokonzi Palu ezali ko exister ndenge nini relation na bango bi ezalaki pendant ke bakoma ki na pouvoir Laurent Désiré Kabila na pouvoir Antoine Gizenga pe azali ko lui na Palu na ina Kinshasa tangazonga ki deja na mboka.
Non, manifestement Laurent Désiré Kabila bakabwana ki na Antoine Gizenga na ndenge ya mabe.
Ah, okay.
na ndenge ya mabe ipare na Dar es Salaam wana tangu gisenda ke na poto parce que tangu ti Dar es Salaam akene ki Belgique akene ki réfugié na Belgique kuna makambu bayoka na ki na ebite soke salama kite me Kabila a juraki alobi Antoine Gizenga aza seriete na lingi lisusu komona ete na
Toma luaka lo Saint Jola utelo la kala America bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde suki si sango ya mokilelo matondo mingi na bino banso bozwi di bakuya kolanda basango na biso na lokota la lingala utelo la kala America matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Maurice Saint Dorsil pe Abderrahman Zainab bokuki kolanda sango ya mokili ya lelo na réseau social Facebook pe YouTube otika la malamu Ndeto kutani lisusu sima.